күнің ашылады деп көтеріп еңсемді. Бұлыңғыр көңілім басылады деп енді мен сендім. Жалғанда жалғыздықтан шаршаған жанның рөлін сомдауда мен шаршаған шығармын. Бәрі бір бәрін менің патша көңілім біледі. Маған көп ақыл айтпай бар шығар енді. Үлкенге жауап бердім үнемі өзім білем деп. Жұмсауды да білмедім мен теңгені үнем деп. Сәл ойланып сен жан жағыңа қарашы, оу. Ата-ананың ақылы ол қазылған жол. Өмірде өкінген жоқпын тым. Мағынасыз өткізсем де артта көп күнді. Қателіктер болады басында әрбір пенденің. Алайда біл пайда жоқ өкінгеннен.